Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma toimittajana Timo Tikka. Onko kuolema fyysisen elämän loppu? Kuolema on pelottanut ja toisaalta kiehtonut ihmisiä kaikissa kulttuureissa ja kaikkina aikoina. Nykypäivälle on tyypillistä, että moderni lääketiede, leikkaus- ja elvytystekniikoineen on mahdollistanut yhä useamman potilaan selviytymisen hengenvaarallisesta fyysisestä kriisistä. Paradoksaalisesti tämä kova materiaalistieteellinen parantamiskulttuuri on johtanut siihen, että yhä useampi kriisistä selviytynyt ihminen on kertonut merkillisistä, mystisistä kokemuksistaan kuoleman rajalta palattuaan. Näin alkaa kirja, joka on kädessäni. Kirjan nimi on Kuoleman rajakokemukset tutkimuksista tulkintoihin. Sen on kirjoittanut tämänkertainen vieraani, Leo Näreaho. Hän on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston uskonnollisfilosofian dosentti. Tervetuloa, Leo, tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Sinä olet filosofian tohtori ja Helsingin yliopistossa uskonnon filosofian dosentti. Minkälaisin silmin ja minkälaisten käsitteiden kautta uskonnon filosofiassa tarkastellaan tätä maailmaa ja todellisuutta?
Uskonnon filosofia on tietysti monenlaisia, mutta mä luulisin, että yksi aika semmoinen läpikäyvä teema on monilla uskonnon filosofeilla tällainen ikään kuin maailmankuvan kartoittaminen, suhde tieteeseen, uskonnon ja tieteen suhde. Tämmöistä tutkimusta tehdään aika paljon Helsingin yliopistossa teologistiedekunnassa tällä hetkellä. Eettiset kysymykset. Kaikki uskonnonfilosofit ei tietenkään ole sitoutuneet välttämättä johonkin tiettyyn esimerkiksi kristilliseen uskoon tai sen näkökulmaan. Eivätkä välttämättä puolusta erityisesti kristillisiä oppeja tai jotain muita oppeja, vaan tarkastelevat ikään kuin hienosti sanottuna metatasolla, mitä nämä opit voisivat tarkoittaa nykypäivänä, miten ne pitäisi suhteuttaa esimerkiksi tieteelliseen maailmankuvaan. Mutta tietenkin Helsingin yliopistossa kristillinen perinne nyt on toki vahva. Mutta mulla itselläni niin on kyllä sama tilanne, että mä sovin tähän kuvioon, mutta mulla on ennen kaikkea tämä ihmisen mielen tai tietoisuuden ongelma ollut se, mistä mä oon lähtenyt liikkeelle, joka tietenkin liittyy myös uskonnollisiin ja hengellisiin kysymyksiin.
Voitaisinko oikeastaan sanoa, että kysymyksessä on uskontojen filosofia, eikä vain uskonnon filosofia?
No kyllä, siinä mielessä, että ei ole tarkoitus sitoutua minkään uskonnon puolustamiseen, vaikka kristiuskosta. Tietenkin tästä perinteistähän Suomessa nyt lähdetty liikkeelle.
Olet suorittanut filosofiasta aina tohtorin tutkintoon saakka. Mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan nimenomaan filosofiasta?
Mua on aina kiinnostanut tämmöiset syvälliset, isot, elämänkatsomukselliset kysymykset, tiede, tieteen selitys, teoriat ynnä muuta. Ja sen lisäksi, mikä filosofiassa mua erityisesti kiehtonut, on aina ollut tämä pyrkimys tämmöiseen selkeään ajatteluun, jossa asiat, lauseet, väitteet seuraa toisistaan ja voidaan etsiä selkeitä todisteita, vaikka ne ei olisi aina empiirisiä. Ja sitten tietenkin tällaiset kysymykset, joita ihmiset yleensä ei pohdi, aika yksinkertaiset ja perustavat kysymykset. Mitä on tietoisuus, tietoisuuden, aivojen suhde, mikä on oikein, väärin, miksi maailma on tällainen kuin se on. Tiede ei vastaa kaikkiin kysymyksiin ja tarvitaan myös muita näkökulmia, filosofia ainakin.
Sanoit, että tässä uskonnon filosofiassa pohditaan myöskin uskonnon ja tieteen suhdetta. Minkälaisia kysymyksiä silloin nostetaan esille?
Esimerkiksi uskonnollisen kielen luonnetta on paljon pohdittu. Onko uskonnon kieli samanlaista realistista, reaaliseen maailmaan viittaavaa kieltä, niin kuin tieteen kieli tai tavallinen kieli? Onko se ihan toisenlaista? Viittaako se ylipäänsä johonkin olemassa olevaan samalla lailla kuin tieteen kieli? Ja sitten on tietenkin pohdittu, no klassisia kysymyksiä edelleen. Jumalan olemassaolosta keskustellaan tietysti edelleenkin. Miten Jumalasta voidaan puhua? Siis pitkään on ollut tämä kielifilosofinen lähtökohta. Ei ole niinkään puhuttu Jumalasta, vaan Jumala-käsitteestä ja siitä, miten Jumalasta voitaisiin puhua. Mutta nyt ehkä on siirrytty enemmän sitten tarkastelee niin kuin mieltä kuin kieltä. Mieltä, tietoisuutta, aivoja, evoluutiota. Esimerkiksi tämä evoluutiodebatti evoluutiopsykologian myötä on tullut vahvasti esille. Onko uskonto todellakin evoluution tuotetta, millä tavalla se on. Ja siihen on filosofeillakin oma sanansa sanottavana.
Mitenkä määrittelet uskonnon? Mikä uskonto on?
Uskontotieteilijät ei ole tästä päässyt tosiaan selvyyteen, mutta kyllä mä itse siihen liitän vaikka tällaisia piirteitä, että se on suhdetta. Jos uskontoa ajatellaan, niin ensinnäkin täytyy olla suhde johonkin maailman perimmäiseen tarkoitukseen tai perimmäiseen olemukseen, lähteeseen. Sitten siihen liittyy tietysti tietty oppi, jos puhutaan uskonnosta, että se kiteytyy tai tiivistyy tietynlaiseksi opiksi, näkemykseksi. Se liittyy tietysti yleensä jonkinlainen moraalikoodisto, tämän tapaisia kysymyksiä. Mutta sitten ehkä, jos se laajentaa hengellisyyteen, niin silloin voidaan puhua, jättää ehkä tämä opillinen ulottuvuus pois. Silloin se olisi vain suhdetta johonkin ihmistä, ihmisen egoa, tätä maailmaa suurempaan todellisuuteen, jonka ilmaisua ehkä tämä koko maailma on. Uskonto on sitten yrittänyt ehkä usein pukea sen erilaisten oppien muotoon, jossa on hyvät ja huonot puolensa.
Olet koonnut ja myöskin itse kirjoittanut kirjan Kuolemanrajakokemukset tutkimuksista tulkintoihin. Miksi kokosit tämän kirjan?
No ensiksi suomeksi. Ei ole kirjoitettu sellaista kirjaa. Ihmiset ei ehkä tiedä, ei akateemiset eikä vähemmän akateemiset ihmiset. Näistä niin sanotusta rajakokemuksista on paljon tutkimuksia lääketieteellisissä, psykiatrisissa, psykologisissa lehdissä. Maailmalla on pohdittu näiden merkitystä aika paljon. Toiseksi näitä kokemuksia on kuitenkin suhteellisen paljon ihmisillä. Ja monet on niistä kiinnostuneita. Ja kolmanneksi ainakin se, että nämä herättää musta kyllä tällaisen mielefilosofisen ja tietoisuuden filosofisen kysymyksen laajemminkin. Että mikä on esimerkiksi aivojen ja tietoisuuden suhde? Voisiko nämä kokemukset viitata siihen, että tietoisuus ehkä ei olekaan pelkästään aivoista riippuvainen ilmiö? Ja neljänneksi kyllä täytyy sanoa sekin, että kyllä nämä monet kokemukset on noin niin kuin yleishengellisesti tehnyt muuhun vaikutuksen. Että niillä on merkitystä, mä luulisin, monille ihmisille, jotka niitä lukee.
Olet tarttunut tai koonnut tähän hyvin koskettavaa aineistoa ja varmasti aineistoa, joka kiehtoo monien ihmisten mieltä. Mikä on sinun oma suhteesi tähän kirjoittajana? Millä asenteella olet kirjasi nähden?
Ensinnäkin olen halunnut siis niin pitkälle kuin mahdollista niin esitellä objektiivisesti näitä tutkimuksia, niitä tutkimustuloksia, joita maailmalla on tehty, Suomessa ei. Mitä ihmiset on kokeneet, miten niitä on selitetty, siinähän on paljon selitysteorioita, aivo, neurologisia, psykologisia ynnä muita teorioita. Mutta toisekseen siinä on tällainen filosofinen tai hienosti sanottuna metafyysinen osuus, jossa mä yritän miettiä, että minkälainen voisi olla sellainen maailmankuva, joka ottaa nämä kokemukset sellaisena kuin nämä ihmiset itse ne ottaa, eli viittauksena nyt johonkin suurempaan, sanotaan hengelliseen, transcendenttiseen maailmaan, plus maailmankuva, joka kuitenkin hyväksyy tieteen tulokset. Ja siinä mä hahmottelen tällaista näkemystä sitten tietoisuudesta ja niin kuin laajemmin, mitä se voisi tarkoittaa.
Kuinka vaikeiden tai haasteellisten kysymysten parissa olet mielestäsi ollut tätä kirjoittaessa?
Kyllähän nämä on vaikeita, eihän kenelläkään tietysti tietoisuuden ongelma. Minua paljon viisaammat filosofit on sitä miettineet pitkään ja miettivät, mikä on tietoisuuden luonne, miten sen suhde tähän materiaaliseen, naturalistiseen maailmaan, aivoihin ynnä muuta. Mutta kyllä mä luulisin, että siinä mullakin on tietyllä tavalla loogisesti kehitelty näkemys, eli tämmöinen ei-materialistinen ikään kuin näkemys, johon voisi tukeutua ja ajatella, että nämä rajakokemukset sopii sellaisenkin maailmankuvaan. Ei vaan niin, että materialistisen maailmankuvan kautta ne täytyy välittömästi selittää pois, vaikka hyväksyisi ne tieteen tulokset. Siis täytyy muistaa, kaikki, siis tieteilijän ei tarvitse välttämättä olla tietysti materialisti. Hän voi tietysti maailmankuvaltaan edustaa jotain muutakin näkemystä.